Jeruusalemma hävittäminen. Kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, ent nüüd on see pandud varjule sinu silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi ja lõhuvad sind maha maadasa ja su lapsed sinu sees ega jätta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole tundnud oma armu katsumisaega. Luka 19:42-44. Jeesus seisis Õlimäe harjal ja silmitses Jeruusalemma. Tema ees avanes kaunis ja rahulik vaade. Oli paasapüha aeg ning Jaakobi lapsed olid kõikidelt maadelt kogunenud Jeruusalemma, et pühitseda seda rahvuslikku püha. Keset aedu, viinamägesid ja haljaid nõlvu, mis olid ülekülvatud palvarändurite telkidega, kerkisid astmelised künkad, toredad lossid ja Iisraeli pealinna massiivsed kaitsevallid. Sioni tütar näis uhkelt ütlevalt, ma istun kui kuninganna ja ei näe kurvastust. Ta näis pidavat end sama armastatuks ja taeva poolt soosituks kui aastasadu varem, mil kuninglik laulja laulis. Kaunisti tõuseb kõrgele kogu maa rõõm, Sioni mägi, suure kuningalinn. Psalmid 48:3. Õlimäel seis ja nägi templi suurepäraseid hooneid otse kui peo peal. Loojuva päikese kiired panid särama templi lumivalged marmormüürid ning helkisid templi kuldselväraval ja tornidel. Seal seisis ilu täius, juutide uhkus. Ükski iisraellane ei suutnud seda kõike vaadelda ilma imetluse ja rõõmu värinata. Jeesuse meeled olid vallatud aga hoopis teistsugustest mõtetest. Kui ta lähemale jõudis ja linna nägi, nuttis ta tema pärast. Luka 19:41. Keset üldist rõõmu, mis saatis tema võidukat saabumist, just neil päevil, kui palmioksad lehvisid ja rõõmsad hosiannad künkalt vastu kajasid ning tuhanded hääled teda kuningaks kuulutasid, valdas maailma lunastajat ootamatu, mõistatuslik kurbus. Tema, Jumala poeg, Iisraeli tõotatud messias, kelle võim oli võitnud surma ja toonud selle vangid hauast välja, valas pisaraid mitte hariliku kurbuse, vaid kibeda, lämmatava hingevalu pärast. Jeesus ei nutnud enda pärast, kuigi ta teadis hästi, kuhu tema tee viis. Tema ees oli Getsemani, läheneva hingevõitluse paik. Nähtav oli ka lammaste värav. Juba sajandeid oli läbi selle värava viidud ohvriloomi ja see pidi avanema temagi ees, kui teda tallena viiakse tappa. Jeesaja 53:7. Kolgata. Ristilöömise koht polnud sealt kaugel. Rajale, mida mööda Kristusel peagi astuma tuli hakata, et oma elu patu eest ohvriks anda, pidi langema kohutav pimedus. Ometi ei tumestanud eel seisvad sündmused sel hetkel Jeesuse ennast salgavat meelt. Ka mitte eelaimus oma üliinimlikust ahastusest. Jeesus nuttis hukkumisele määratud tuhandete pärast Jeruusalemmas. Nende pimeduse ja südame kõvaduse pärast, keda ta oli tulnud õnnistama ja päästma. Jeesuse pilgule avanes valitud rahva rohkem kui tuhande aastane ajalugu, täis Jumala erilist heatahtlikkust ja kaitsvat hoolitsust. Veidi eemal kõrgus Mooria mägi, kus tõotuse poeg, ohver, kes ei tõrkunud vastu, oli lamanud seotuna altaril. Sümboline Jumala poja ohvrist, 1. Moosese 22:9. Sellel mäel kinnitati usuisale õnnistuse leping, auline tõotus messiast, 1. Moosese 22:16-18. Sellel mäel olid Ornani rehe aluselt taeva poole tõusnud ohvritule leegid hävitusingli mõõga kõrvale pööranud, 1. Aja 21. Sobiva võrdlusena õnnistage ja ohvrist ja vahetalitusest patuste heaks. Jumal oli austanud Jeruusalemma rohkem kui ühtki teist paika maa peal. Issand oli valinud Sioni ja ihaldanud teda enesele eluasemeks. Aastasadu olid pühad prohvetid selle linna tänaval hoiatuskuulutust kuulutanud. Jeruusalemma templis olid preestrid kõigutanud suitsutsusrohupanne ja hea lõhnaline suits oli koos palvetega Jumale ette tõusnud. Iga päev ohverdati seal tallede verd, mis osutas Jumala tallele. Just seal oli Jehova ilmutanud oma ligiolekut armu aujärje kohal pilvekujulises aupaistuses. Seal samas oli ka see paik, kuhu oli toetunud imepärane sümbol, maad ja taevast ühendav redel, mida mööda Jumala inglid üles ja alla käisid ja mis avas inimestele tee kõige pühamasse paika. Kui Iisraeli rahvas oleks taevale ustavaks jäänud, oleks Jeruusalem Jumala poolt valitud linnana igavesti püsinud. Kuid ära taganemine ja vastuhak märgistasid selle soositud rahva ajalugu. Valitud rahvas oli taeva armule vastu pannud, oma eesõigusi kuritarvitanud ja soodsate võimaluste suhtes hoolimatu olnud. Kuigi iisraellased pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, oli tema ennast neile siiski näidanud halastaja ja armulise Jumalana, pikameelsena ning rikkana headusest ja tõest. Nende korduvast vastupanust hoolimata oli tema arm neid ikka kutsunud. Ta oli neid armastanud hellemalt kui isa oma poega, läkitanud korduvalt nende juurde oma käskjalgu hoiatussõnumitega, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Teise aja 36.15. Kui kõik manitsused, palved ja noomitused olid jäänud tulemuseta, saatis ta neile taeva suurima anni. Tegelikult kinkis Jumal neile kogu taeva selles ühes annis. Jumala poeg saadeti isiklikult paadunud linna veenma. Kristus oli see, kes oli toonud Iisraeli kui viinapuu Egiptusest välja. Tema käsi oli pillutanud paganat nende teelt. Ta oli neid istutanud viljakale mäe nõlvakule, Jesaja 5.1. Tema kaitsev hool oli olnud nende ümber otse kui tara. Tema teenrid olid saadetud seda harima. Kas oleks olnud vaja teha mu viinamäega veel midagi, hüüdis ta, mida ma olin jätnud tegemata? Jesaja 5.1-4. Kuigi see kandis ootuste vastaselt heade kobarate asemel roiskunud kobaraid, lootis ta ikka veel tõsiselt, et see kord ometi viljakaks osutub. Seepärast tuli ta ise oma viinamäele, et seda, kui vähegi võimalik, hävingust päästa. Ta kaevas oma viinapuu ümber, lõikas selle oksi ja hoolitses selle eest. Ta oli väsimatu oma jõupingutustes päästa viinapuu, mille ta ise oli istutanud. 3 aastat oli valguse ja auissand eriliselt tegutsunud oma rahva seas. Ta käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Ta parandas murtud südameid, vabastas vange, andis pimedaile nägemise, pani jalutud käima ja kurdid kuulma. Puhastas pidali tõbiseid, äratas üles surnuid ja kuulutas vaestele armuõpetust. Kõigile inimklassidele võrdväärselt oli kõlanud tema armastav kutse. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Mattius 11.28. Kuigi Jeesuse headusele vastati halvaga ja armastusele vihaga, oli ta järjekindlalt jätkanud oma armastusteenistust. Kunagi polnud ta lükanud tagasi neid, kes tema armu otsisid. Kodutu rändurina, kelle igapäevaseks osaks oli teotus ja puudus, oli ta elanud selleks, et teenida inimesi, kergendada nende häda ja paluda neid vastu võtta elu and. Armulained, põrganud tagasi tõrksalt südameilt, veeresid nende poole uue, võimsama, kaasatundvama ja kirjeldamatu armastuse voona. Iisrael oli aga hüljanud oma parima sõbra ja ainsa aitaja. Tema armurikkaid manitsusi põlati, tema nõuandeid tõrjuti ja hoiatuste üle naerdi. Lootuse ja andestuse aeg oli lõpule jõudmas. Jumala viha karikas, mille välja valamist oli nii kaua edasi lükatud, oli peaaegu täis. pilved, mida see rahvas ära taganemise ja vastuhaku aegadel oma pea kohale oli kogunud, näisid nüüd hirmuäratavalt süngeina, valmis süüdlaste peale paiskuma. Selle ainsa aga, kes neid ähvardavast saatusest päästa võis, olid nad ära põlanud, häbistanud ja hüljanud ning valmistusid teda peagi risti lööma. Kristuse ohvri surmaga Golgatal pidi Iisraeli kui Jumala poolt soositud ja õnnistatud rahva aeg jõudma lõpule. Isegi ühe hinge kaotus on õnnetus, mis kaalub üles kõik maailma aarded. Kuid nüüd, kui Kristus vaatles Jeruusalemma, möödus ta silme ees terve linna kogu rahva saatus. Selle linna, selle rahva oma, kes kord oli olnud Jumala valitud rahvas, tema silmatera. Prohvetid olid nutnud Iisraeli ära taganemise ja kohutava hävituse pärast, mille põhjustasid nende patud. Jeremia oli soovinud, et tema silmad oleksid pisarate allikad, et võida nutta päevad ja ööd oma rahva tütre maha lööduid, issanda karja, kes olid vangi viidud. Milline võis olla aga Jeesuse valu, kelle prohvetlik pilk haaras mitte ainult aastaid, vaid ajastuid? Ta nägi hävitusinglit löögiks tõstetud möögaga linna kohal, mis nii kaua oli olnud Jehova eluasemeks. Ülimäe nõlvalt, samast paigast, kus hiljem seisis Tiitus ja tema armee, silmitses Jeesus oru vastas nõlva pühiõuesid ja sammaskäike ning pisaraist looritatud silmade ette kerkis kohutav vaatepilt. Ta nägi, kuidas ümber linnamüüride koondus vaenuvägi. Ta kuulis rünnakul asuvate väehulkade sammude kaja. Ta kuulis ümber piiratud linnas leiva järele kisendavate emade ja laste kaebeid. Ta nägi selle linna püha ja kaunis templit, paleesid ja torne leekide mõllus ning hiljem vaid suitsevaid ahervaremeid. Vaadates edasi tulevikku, nägi Jeesus lepingurahvast kõigisse maadesse laiali pillatuna, otse kui laevariismed tühjal rannal. Selle rahva peale peatselt langevas karistuses nägi ta esimest sõõmu vihakarikast, mille see rahvas lõplikus kohtus põhjani tühjendama peab. Jumalik kaastunne ja õrn armastus leidsid väljenduse kurbades sõnades. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurde on läkitatud. Kui mitu korda olen ma tahtnud su lapsi koguda otse kui kana kogub oma poegili tiibade alla. Ja teie ei ole tahtnud. Mattiuse 23:37. Oh, oleksid sina, eelistatuim kõigist rahvastest, tundnud oma katse aega ja seda, mis sinu rahuks vajalik on. Ma olen hoidnud tagasi kohtuinglit, olen sind meereparandusele kutsunud, kuid asjatult. Sa oled põlanud ja hüljanud Jumala sulaseid, tema saadikuid ja prohveteid, kuid vähe veel. Sa oled seda sama teinud oma lunastajaga, Iisraeli pühaga. Kui sind hävitatakse, siis on see üksnes su enese süü. Teie ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Johannese 5:40. Kristus nägi Jeruusalemma sümbolit maailmast, mis on mähkunud uskmatusse ja vastuhakku ning ruttab vastu Jumala õiglasele kohtule. Langenud inimkonna hädad, mis rõhusid ta hinge, pigistasid ta huulilt välja selle kibeda hüüde. Jeesus nägi patujälgi inimeste viletsuse, pisarate ja verevalamiste kujul, ning tema südant liigutas piiritu kaastunne piinatute ja kannatajate vastu sellel maal. Ta igatses neid kõiki päästa, kuid isegi tema käel ei olnud lubatud peatada inimlikke hädade tulva. Vähesed tahtsid otsida oma ainsat abiallikat. Ta oli valmis surema, et anda kõigile võimalus pääseda, kuid ainult vähesed tulid tema juurde, et elu saada. Taeva majas teed pisarais. Igavese Jumala poeg hinge vaevas, ahastuse koormal, kogu taevas oli hämmastuses. See pilt väljendab patu äärmist patusust ja näitab, kuivõrd raske ülesanne on isegi jumaliku väe jaoks kõrvaldada Jumala käsust üleastumise tagajärjed inimhingest. Vaadates ajas ettepoole viimasele põlvkonnale, nägi Jeesus, et samasugune ära taganemine, mis tõi hävingu Jeruusalemmale, valitseb maailma. Juutide suurim patt oli Kristuse hülgamine. Kristliku maailma suurimaks patuks kujunab Jumala käsu, Jumala taevast ja maad hõlmava valitsuse aluse hülgamine. Jehova eeskirjad tühistatakse. Miljonid saatana poolt aheldatud patuvangid, kes on mõistetud kannatama teist surma, ei taha kuulda tõesõnu oma armu ajal. Kohutav pimedus, meeletus sõgedus. Kaks päeva enne paasapüha, kui Kristus lahkus viimast korda templist, kus ta oli paljastanud juudi ülemate silmakirjalikkuse, läks ta oma jüngritega jälle õlimäele ja istus koos nendega haljale mäenõlvale. Veel kord silmitses ta linnamüüre, torne ja paleesid. Veel kord peatus tema pilk templil, mille pimestav hiilgus kroonis pühamäge nagu kaunis diadeem. Juba 1000 aastat tagasi oli laulja ülistanud Jumala poole hoidu Iisraeli suhtes, mis väljendus selles, et ta tegi nende püha maja oma eluasemeks. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis, psalm 76:3. Ent Juuda suguharu valis ta enesele, Siioni mäe, mida ta armastab, ja tema ehitas oma pühamu nagu taeva kõrguse. Psalm 18:68-69. Esimene tempel oli ehitatud Iisraeli ajaloo hiilge ajal. Kuningas Taavet oli kogunud selle tarvis suurel hulgal kallihinnalisi varandusi. Hoone projekti andis aga jumalik inspiratsioon. Ehitustöö oli teostanud Saalomon, Iisraeli targim valitseja. Valminud tempel oli suursuguseim hoone, mida maailm kunagi oli näinud. Siiski oli Issand teise templi kohta prohvet Hagais kaudu öelnud, selle viimase koja au peab suurem olema kui esimese koja au. Ja mina tahan panna kõik paganad värisema, et nemad tulevad selle juurde, keda kõik paganad igatsevad, ja tahan selle koja täita auga, ütleb vägede Jehova. Pärast seda, kui Nebukadnetsar oli templi hävitanud, ehitas rahvas, kes inimia pikkusest vangipõlvest taas omal aastatud ja peaaegu tühjale kodumaale tagasi pöördus, selle uuesti üles. Seda umbes 500 aastat enne Kristuse sündimist. Tagasi pöördunud rahva hulgas oli eakaid inimesi, kes olid näinud Saalomoni templi hiilgust. Nemad nutsid siis, kui uuele hoonele alus pandi, sest see oli kehvem kui eelmine. Prohvet kirjeldab mõjuvalt sel ajal valitsenud tundeid. Kes on teie seast üle jäänud? Kes seda koda näinud tema endises aus? Kuidas näete te nüüd seda? Eks see ole, kui ei midagi teie meelest selle esimese vastu. Siis antigi tõotus, et selle viimase koja au pidi olema suurem esimese omast. Teist templit ei saanud oma hiilguselt võrrelda esimesega. Samuti ei olnud see pühitsetud selliste Jumala kohaloleku nähtavate märkidega, mis kuulusid esimese templi juurde. Selle templi sisse õnnistamisel ei toimunud mingisugust üleloomilukku väeavaldumist. Vast valminud pühamut ei täitnud aupilv. Taevast ei langenud tuld, et südata altarile asetatud ohvri looma. Kõige pühamas paigas keerubite vahel polnud näha Jumala auhiilgust. Sealt puudus seaduse laegas, armu aujärg ja käsulauad. Taevast ei kostnud häält, mis oleks küsivatele preestitele teatunud Jumala tahet. Aastasadu olid juudid püüdnud asjatult näidata, et prohvet Hakai kaudu antud Jumala tõotused olid täitunud, ent uhkus ja uskmatus pimestasid nende meeli nii, et nad ei mõistnud prohveti sõnade tõelist tähendust. Teist templit ei austanud Jehova aupilv, vaid Jeesuse isiklik kohal viibimine, tema ligidus, kelles elas Jumala olemise täius ihulikult ning kes oli lihas avalikuks saanud Jumal. Kui Natsareti mees pühadel õuedel õpetas ja haigeid parandas, siis oligi see, keda kõik rahvad ootasid, oma templisse tulnud. Kristuse kohalolekuga ja ainult sellega ületas teine tempel au poolest esimese. Iisrael oli aga keeldunud vastu võtmast taevast pakutud andi. Koos alandliku õpetajaga, kes sel päeval templi kullatud väravast välja astus, kadus pühakojast igaveseks ka Jumala au. Niiviisi täitusid juba päästja sõnad. Teie koda peab teile tühjaks jäätama. Mattiuse 23:38. Kristuse ettekuulutus templi maha kiskumise kohta oli täitnud jüngrid aukaotuse ja imestusega ning nad soovisid tema sõnade tähendust täielikumalt mõista. Eks oldud ju enam kui 40 aastat kuulutatud suuri summasid, palju tööd ja arhitektide osavust, et suurendada templi hiilgust. Herodes Suur oli templi jaoks heldekäeliselt jaganud nii Rooma rikkusi kui juutide aardeid. Maailmariigi valitsejad isiklikult olid rikastanud seda oma annetustega. Templi tarvis olid Roomast kohale toodud massiivsed, lausa muinasjutuliste mõõtmetega valgest marmorist plokid. Neile juhtisidki jüngrid oma õpetaja tähelepanu, öeldes, en näe, millised kivid ja millised hooned need on. Markuse 13:1. Nende sõnade peale andis Jeesus pühaliku ja üllatava vastuse. Tõesti, ma ütlen teile, siin ei jäeta kivi kivi peale, mida maha ei kistaks. Mattiuse 24:2. Jeruusalemma hävitamise seostasid jüngrid Kristuse tulekuga ajalikus aus, et istuda ülemaailmse kuningriigi troonile, ristada juute, kes polnud meelt parandanud ja vabastada nende rahvas Rooma ikkest. Jeesus oli neile rääkinud, et ta tuleb kord tagasi. Seepärast mõtlesid nad nüüd, kui Jeesus kõneles Jeruusalemma tapavast karistusest, just sellisele tulekule. Kogunenud õlimäel Jeesus ümber küsisid nad, ütle meile, millal see kõik sünnib ja mis on su tulemise ja maailma ajastu lõpetuse tunnus? Mattiuse 24:3. Tulevik jäi jüngrite eest armulikult varjatuks. Kui nad oleksid tolla ajal täielikult mõistnud kahte kohutavat tõsiasja, päästja kannatusi ja surma ning nende pealinna ja templi hävitamist, oleks neid täitnud kohutav hirm. Kristus rääkis neile eelolevatest sündmustest laiemas plaanis. Neist asjust, mis toimuvad enne ajastute lõppu. Tema sõnu ei mõistetud tookord täielikult, kuid nende tähendus pidi selguma siis, kui Jumala rahval selle arusaamise järele vajadus tekib. Kristuse poolt antud prohveti kuulutuse tähendus oli kahekordne. See kõneles Jeruusalemma hävitamisest, kuid esitas ühtlasi ka maailma ajaloo viimse suure päeva kohutavaid sündmusi. Jeesus rääkis jüngritele nuhtlustest, mis pidid peagi ära taganenud Iisraeli tabanema. Eriliselt rõhutas ta õiglast karistust, mille nad messia hülgamise ja ristilöömisega esile kutsusid. Kohutavale lõpule pidi eelnema kindlad märgid, ent ikkagi pidi see tund saabuma ootamatult ja kiiresti. Jeesus hoiatas oma järelkäijaid. Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele. Kui paganliku Rooma lippe pidi nähtama lehvimas pühal pinnal mõnesaja meetri kaugusel linnamüürist, siis tuli Kristuse järelkäijatel linnas põgeneda, et pääseda. Kui see hoiatav märk ilmuma pidi, ei tohtinud ükstki, kes tahtis pääseda, viivitada. Kogu Juudamaal ja Jeruusalemmas tuli kohe kuuletuda põgenemissignaalile. See, kes juhtus parajasti olema oma maja katusel, ei tohtinud minna alla majja, isegi mitte oma väärtuslikemate aarete järele. Neil, kes töötasid sel ajal põllul või viinamäel, ei olnud lubatud aega kulutada selleks, et minna üle riiete järele, mis olid päeva palavuse pärast seljast maha heidetud. Et üldine häving neid ei tabaks, ei tohtinud nad hetkegi viivitada. Herodese valitsuse ajal oli Jeruusalemma suurejooneliselt kaunistatud ja tunduval määral ka kindlustatud. Lisaks looduslikult kaitstud asendile muudeti linn uute tornide, müüride ja kindlustuste rajamisega ilmselt võitmatuks. Seda, kes neil päevil julges avalikult ennustada selle linna hävitamist, peeti nii nagu omal ajal noad hirmujuttude hullunud levitajaks. Kristus oli öelnud, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte, Mattiuse 24:35. Jeruusalemmale kuulutati karistus tema pattude pärast. Manitsustest hoolimata pitseeris linn kangekaelse uskmatusega oma saatuse.